Të nderuar dëgjues, dje u ndalem tek vizita e sekretarit të Sedisë së Shenjtë për Marrëdhëniet me Shtetet kryepeshkëvit im zot Dominik Mamberti në Shqipëri nga data 25 deri me 28 qershorin e kaluar, e folëm mbi vizitën e ministrit të jashtëm të Vatikanit në Shqipëri dhe takimet që pat me autoritetet shtetërore me ambasadorin e Shqipërisë pranë Sedisë së Shenjtë, shkëlqësinë e tij Rok Logu. Sot do të ndalemi tek zhvillimi, përforcimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me Sedisë së Shenjtë dhe Shqipërisë gjatë këtyre 20 vjetëve. Flasim me ambasadorin e Shqipërisë pranë Sedisë së Shenjtë, ambasadorin Rok Logu. Shkëlqësia juaj, marrëdhëniet dy palëshe kanë pasur një rritje graduale, por gjithnjë e më të madhe, duke ardhur tek vitet e fundit që në mandatin tuaj ka njohur një zgjerim të madh, duke kaluar në fusha të ndryshme nga ato diplomatike tek ato juridike. Kanë fjalën tu për marrëveshjen e nënshkruar mes Shqipërisë dhe Sedisë së Shenjtë lidhur me Kishën Katolike dhe njohjen juridike të Kishës Katolike në kuadrin ligjor të Shqipërisë. Pastaj shkëmbimet në fushën e shëndetësisë, në fushën e turizmit e fundit, do thot një rritje e një përfshirje e gjithanshme, një bashkëpunimi pa kufi, do thosha, apo jo?
Po, në një veshtrim paksa retrospektiv në kuadrin edhe të këtij vitit jubilar të marrëdhënieve diplomatike të 20 vjetorit të marrëdhënieve, ne vërtet kemi disa momente të rëndësishme të cilat duhet t'i kujtojmë si ndalesa të mendimit dhe të memorjes tonë në këto marrëdhënie. Kujtojmë këtu marrëveshjen e shumë të rëndësishme të vitit 2002 ndërmjet dy shteteve, pastaj marrëveshjen e vitit 2005 për njohjen e zotësisë juridike të enteve të Kishës Katolike. Më tej vimë në vitin 2007 një ligj i rëndësishëm që i fushës financiare që miraton Parlamenti i Shqipërisë, ku njeh aktivitetin e enteve të Kishës Katolike si aktivitet pa qëllim fitimit, do të thotë që në mënyrë ligjore i njeh këto aktivitete siç janë shkollat ose aktivitetet shëndetësore e kulturore të ndryshme të enteve të Kishës Katolike si aktivitete pa qëllim fitimit, e përrjedhoi pra edhe aktivitete të cilat lirohen drejtësisht nga disa taksa që ligjet në fuqi mund të normalisht ngarkoshin. Vim më tutje pastaj në vitin 2008, kujtojmë marrëveshjen e rëndësishme në fushën e shëndetësisë me Spitalin Bambino Gesù, në vitin 2009 marrëveshjen e rëndësishme me entin spitalor të Sedisë së Shenjtë, gjithashtu Casa Sollievo delle Sofferenze në San Giovanni Rotondo, për të ardhur në vitin 2010 me marrëveshjen me Universitetin Katolik Sacro Cuore Poliklinik Agustino Gemelli dhe Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë, dhe së fundi në vitin 2011 që kemi një marrëveshje veshje të rëndësishme midis Ministrisë Kulturës së Shqipërisë dhe Opera Romana Pellegrinaggi në fushën e turizmit kulturor.
Duat vetëm të përmendi edhe një marrëveshje që është mes arkivit të shtetit të Vatikanit, i bibliotekës dhe arkivave shtetërore të Sedisë së Shenjtë. Pra, një aktivitet që e kalon, themi, qarqet e ngushta diplomatike apo shtetërore, e që Sedisë së Shenjtë ka treguar një gatishmëri, një hapje të bashkëpunimit, gjithë ato fusha për cilat Shqipëria e realiteti shqiptar tregon interes.
Është vërtet, në fushën e arkivave është zhvilluar një deri tani mund të klasifikojmë më shumë si një veprimtari kontaktesh të ndërsjellta. Ne kemi pas këtu vizita të drejtorit të arkivit të Ministrisë së Jashtme dhe një shkëmbim notash verbale me arkivin e sekret të Vatikanit, ku është rënë dakord për të gjitha pikat e ngritura në bashkëpunim midis dy arkiveve. Kemi pas vizitën e drejtoreshës arkivit të shtetit shqiptar, zonjës Nevila Nika, këtu në Vatikan, dhe është pritur nga prefekti i arkivit sekret të Vatikanit në të takimin të cilin është biseduar për një bashkëpunim reciprok midis dy arkiveve, dhe është rënë dakord për një bashkëpunim të frutshëm midis të dy arkiveve. Dhe ambasada pranë Sedisë së Shenjtë, në kontakte që ka pas me arkivin e Vatikanit, si me arkivin sekret ashtu dhe me arkivin e sekretarisë së shtetit, ka gjetur aty vazhdimisht një gatishmëri, ka gjetur vazhdimisht dyrë të hapura dhe një asistencë mjaft përkujdesese për të ndihmuar, për të orientuar, për të mbështetur iniciativat kërkimore pranë arkivave të Vatikanit me interes për historinë e vendit tonë.
Kjo është padyshim një vlerë jashtëzakonshme sepse ndihmon pikërisht në sqarimin apo pasurimin e dhënave historike për kombin, shtetin dhe kishën shqiptare. Pra, duhet thënë se kjo është një nisëm e jashtëzakonshme bën kuadrin e 20 vjetorit e marrëdhënieve reciproke diplomatike mes Vatikanit e Shqipërisë e sigurisht që në kuadrin e shënimit që bie në shtatorin e ardhshëm do të ketë nisma tjera. Ju keni ndërmend ndonjë nisëm tjetër përveç kësaj që është nivelin e lartë?
Ne shpresojmë që në muajin shtator ose në tetor si ambasadë organizojmë për të shenjuar 20 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike, një aktivitet mendojmë që të ftojmë të gjitha ambasadat homologe pranë selisë shejt, entet e kurjes romane, e personalitetet e larta të rëndësishme të qytetit të Romës edhe të qytetit tjera të Italisë.
Ne pra ju falenderojmë, ju urojmë punë të mbarë.